Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលប្លង់មួយទៀតក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃមានការយល់ឃើញដូចគ្នាច្រើនជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្ឋ្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថារុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងប្រទេសលោកលើពួកតាលីបាន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគំនិតរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ត្រូវបានរំលឹកខណៈមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភ្នំពេញនៅទីក្រុងមួយចំនួនសកម្មជនអាមេរិកកាំងអំបូរដើមច្រានចោលទិវា Columbus ពួកជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃការរីករាលដាលជំងឺរាករូសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងបញ្ជូនជំនួយឲ្យកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបើតាមពួកអ្នកវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកវិភាគខាងក្រៅថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលប្លង់មួយទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតនេះថ្ងៃទី9ខែតុលាជាថ្ងៃខួបនៃការពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូលើកទី1របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2006ហើយថ្ងៃទី10ខែតុលាជាថ្ងៃដែលរដ្ឋនៅដាច់ពីគេខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនេះប្រារព្ធការបង្កើតគណៈបកកម្មករនៃប្រទេសកូរ៉េដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ1945អ្នកស្រីស៊ូមីធារីដែលជាអតីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA និងជានាយិកាផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការតាក់ទងនឹងប្រទេសកូរ៉េនៃអង្គការ Bauer Group Asia និយាយថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងតែងតែប៉ិនប្រសប់ខាងការចាត់ចែងពេលវេលាគីមជុងអ៊ុននឹងបង្ហាញថាគាត់ធ្វើតាមការដែលដាក់ឈ្មោះគាត់ថាជាបរិសុទ្ធចូលចិត្តរ៉ុកកែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រឹមបាននិយាយមើងងាយជាច្រើនដងដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះថាជាបរិសុទ្ធចូលចិត្តរ៉ុកកែតរ៉ុកកែតដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចបាញ់បង្ហោះនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតនេះអាចជាកំជួយមីស៊ីលធុនហាសុងលេខ12ហើយកាត់ថា HS លេខ12ដែលជាកំជួយចល័តមានអ៊ីនធឺណិតរឹងហើយមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានបាញ់បានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំឬមួយអាចជាកំជួយមីស៊ីលធុនហ្វាសុងលេខ14ហើយកាត់ថា HS លេខ14ដែលបានត្រូវបាញ់ពិសោធន៍ដំបូងកាលពីខែកក្កដាដែលគេមានជំនឿថាជាបែបថ្មីមួយមាន2ដំណាក់កាលនៃកំជួយធុន HS លេខ12មានវងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលូជូស្វ៉ាផូឡាក់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Middlebury នៃការសិក្សាអន្តរជាតិនៅ Monterey និយាយថាខ្ញុំយល់ថាពួកកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានបាញ់ពិសោធន៍កំជួយធុន HS លេខ12ចូលក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅឡើយទេពួកគេក៏មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយធុន HS លេខ14នៅឡើយដែរដូចជាអំពីវងប្រតិបត្តិការពេញលេញរបស់វាជាដើមអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូឆាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃស្វាស្វែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានការលូតលាស់ជាថ្មីក ការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពតានតឹងចាប់តាំងពីអតីតឧត្តមស្នងថៃរូបនេះបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលមួយជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2014លោកប្រយុទ្ធដែលជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពថៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកជាភាសាថៃនៃ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយថាកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញអ្វីដែលយើងបានធ្វើពួកអាមេរិកាំងឃើញអ្វីដែលយើងបានធ្វើទោះណាជាយើងបានឡើងមកកាន់អំណាចបែបណាក៏ដោយជំនួបទី1របស់លោកប្រយុទ្ធជាមួយត្រឹមមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីតុលាការមួយក្នុងប្រទេសថៃបានកាត់ទោសដោយកម្លាំងមុខនៅលោកសៃយិងដាក់ឈិនវ័តនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកប្រយុទ្ធបានទម្លាក់ពីតំណែងអោជប់គុក5ឆ្នាំដោយសារការធ្វើប្រហែសបែបព្រមត្តនតែទិននឹងកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដើម្បីទិញអង្ករដែលមានតម្លៃខ្ពស់ពីក្រមកសិករដែលគ្មានជោគជ័យក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រមអ្នកស្រែទាំងនេះក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ដល់ការធ្វើអន្តរាគមន៍នៃក្រមយោធាថៃដោយនិយាយថាមានការចុះថមថយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសេរីភាពកសិកម្មជាដើមដោយដែលបានត្រូវបង្ហាញដោយការបំបិទមាត់លោកប្រវិតរតនាព្រឹកដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍បង្ហាញហេតុផលថាសកម្មភាពនោះរបស់ក្រមយោធាថៃជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រទេសថៃមានស្ថិរភាពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានខាវ៉ាជាមូហាម៉ាត់អាស៊ីលបាននិយាយថាប្រទេសឯទៀតក្នុងតំបន់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរប្រហែលអាចមានឥទ្ធិពលជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្នុងការនាំយកពួកតាលីបានទៅកាន់តុចរចាសន្តិភាព
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគំនិតរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ត្រូវបានរំលឹកខណៈមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភ្នំពេញនៅទីក្រុងមួយចំនួនសកម្មជនអាមេរិកកាំងអំបូរដើមច្រានចោលទីវាល Columbus ពួកជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃការរីករាលដាលជំងឺរាករូសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងបញ្ជូនជំនួយឲ្យកូរ៉េខាងជើងទោះបីកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានកំពស់ប៉ុន្មានប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងតែធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៀតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាជធានីភ្នំពេញនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះដោយសាររងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមភ្លៀងក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបាននាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានការអះអាងផ្សេងៗគ្នាពីកត្តាដែលនាំឲ្យភ្លៀងលិចផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយការលុបបង្ជាមូលហេតុមួយអតីតស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញខាងរៀបចំទីក្រុងដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាត់ទុកបឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់មួយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកិនប៊ុនថនអាយុ63ឆ្នាំបានរំលឹកថាលោកបានមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយឪពុកម្ដាយកាលពីឆ្នាំ1966លោកចងចាំថាកាលនោះភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនលិចលង់ដូចបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយកន្លែងមួយចំនួននៅជាបឹងទឹកនៅឡើយខណៈកំពុងហាត់ប្រាណនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនថនបានថ្លែងថាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងពីកាលមុន
លិចមុនក៏លិចអត់ដល់ឥឡូវវាចំនួនមនុស្សច្រើនប្រើប្រាស់ឥវ៉ាន់ច្រើនហើយច្រកចេញច្រកទឹកចេញវាទូចឬអីមិនលិច
មូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញឆាប់លិចផ្លូវរាល់ពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងលោកបន្ថនបានលើកឡើងទៀតថាការលុបបាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
បាទអាកន្លែងដែលស្តុកទឹកវាទៅយើងចាក់ដីអស់បាត់ហើយហ្នឹងនិយាយតែអាបឹងជប៉ុនបឹងអីហ្នឹងវិសាលភាពនៃការដែលស្តុកទឹកវាច្រើនឥឡូវវាដីអស់ហើយហ្នឹង
ស្របពេលដែលមានកំណើនប្រជាជនច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញគួបផ្សំជាមួយការអភិវឌ្ឍនានាទីក្រុងមួយនេះបានក្លាយជាកន្លែងលិចលង់ដោយទឹកភ្លៀងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថ្មីថ្មីនេះភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ទើរតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានប្រកាសថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយសារកម្ពុជារងសម្ពាធទាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានៅរាជធានីភ្នំពេញមេឃឡើងខ្មៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរៀបនឹងបង្អុលភ្លៀងនៅតំបន់លូទឹកស្អុយទូលទំពូងលោកណពុទ្ធិរាអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នាព្រឹកនោះថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីលើករបស់របរឲ្យបានខ្ពស់ពីទឹកដោយសារផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10ម៉ែត្រពីលូតែងតែជន់លិចនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង
អូវេទនាណាស់ខ្លះអូម្ចាស់អាបើខ្លះម្ចាស់អត់នៅទៅធ្វើការមកវិញពុកកែបានទៅទឹកអលលីងសើមកឆ្នាំងបាយយ៉ាងគេអណ្ដែតឡើងចំពោះ
លោកពុទ្ធិរាបានរិះគន់ថាដោយសារប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញនៅតូចនៅឡើយស្របពេលដែលមានបញ្ហាចោលសំរាមនិងការលុបបាំងស្តុកទឹកមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញទៅបណ្ដាលឲ្យភ្នំពេញងាយលិចលង់នៅពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដង
អូដឹងតែលិចរហូតងាយມັນងាយដល់ស្រ័យចេញទេរឿងអត់លិចមានតែលិចតទៅទៀតរឿងដល់ស្រ័យឲ្យអត់បថយអត់លិចហ្នឹងគ្មានទេមានតែលិចតទៅទៀតជួយលុបបាំងចង់អស់ហើយណាន
ៅក្បែរលូទឹកស្អុយនោះមានក្មេងក្មេងលេងនៅកន្លែងលក់ចាប់ហួយតូចមួយខណៈមេឃជិតភ្លៀងយុវជនហុងកកដាអាយុ18ឆ្នាំដែលជួយលក់ចាប់ហួយម្ដាយនៅផ្ទះជាប់នឹងលូទឹកស្អុយបាននិយាយថាលោកតែងតែបង្ហោះរូបភាពទឹកជំនន់លិចផ្ទះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្តថាឲ្យតែមានភ្លៀងខ្លាំងត្រឹមតែកន្លះម៉ោងគឺលិចផ្ទះហើយក្រៅពីការលំបាកក្នុងការលើកអីវ៉ាន់គេក៏ត្រូវសម្អាតផ្ទះក្រោយទឹកស្រកទៅវិញ
អត់តែភ្លៀងមកលិចនឹងរៀបចំព្រោះតែពេលភ្លៀងហើយក៏យើងពិបាកមិនសាទេពិបាកពេលបោះសិនហុកអីវាឡើងមក
ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលនឹងមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គំនិតរបស់លោកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញនិងការរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងត្រូវបានគេចែករំលែកនិងរំលឹកឡើងវិញនៅក្នុងសៀវភៅបុរីខ្មែរសម័យទំនើបដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2004លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលជាអ្នកជំនាញរៀបចំទីក្រុងម្នាក់បានសរសេរថាភ្នំពេញនៅតែងាយនឹងទឹកលិចណាស់តាមការយល់ឃើញរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទំនប់និងប្រែកនានានៅភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានសរសេរថាប្រែកជាច្រើនដូចជាពញាលឺប្រែកតាតែនប្រែកភ្នៅបង្ហូរទឹកចំនួនចេញពីខាងជើងភ្នំពេញទំនប់កប់ស្រូវមិនបានទទួលការថែទាំជាង2ទសវត្សក្នុងពេលស្រុកមានសង្គ្រាមនិងអសន្តិសុខទំនប់នេះទើបតែបានជួសជុលស្ដារឡើងវិញនៅឆ្នាំ1998ហើយនៅតែជាទីតាំងយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការពារខាងជើងក្រុងភ្នំពេញលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានរៀបរាប់បន្តថាបើមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀបចំបានល្អនោះរាជធានីភ្នំពេញអាចជៀសផុតពីទឹកលិចបានបើតាមលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញដែលដំណើរការល្អរួមមានប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរសម្រាប់នាំទឹកភ្លៀងព្រមទាំងទឹកប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះសំបានផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងនេះប្រែកនិងបឹងដែលមានស្រាប់ក៏រាប់បញ្ចូលនឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនេះដែរដែលអាចបញ្ចេញទឹកភ្លៀងទៅក្រៅដោយប្រើស្ថានីយបូមទឹកលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងសំណងនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលពុំមានការកត់គូដិតដល់ជាមុននោះទេប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សប្តាហ៍នេះប្រជាជនជិត3លាននាក់កំពុងរស់នៅភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក៏បានពង្រីកទីក្រុងមួយនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដ៏លើសលប់នេះផងដែរ ការលុបបង្កក់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយបឹងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងស្តុកទឹកចិត្តបំផុតសម្រាប់ភ្នំពេញបើយោងតាមការសិក្សារបស់សមាគមធាងត្នោតដែលមើលទៅលើបឹងចំនួន25នៅទីក្រុងភ្នំពេញបឹងចំនួន15ត្រូវបានលុបចោលដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធទឹកបឹងប្រមាណ 60% នៅភ្នំពេញបឹងចំនួន8ទៀតត្រូវបានលុបជាផ្នែកហើយកាន់តែរាក់ទៅរាក់ទៅការសិក្សានោះបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍភ្នំពេញដូចសប្តាហ៍នេះគឺកំពុងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធទឹកស្ថាបត្យករលោកតាំងសុចិត្តវិទូមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភ្នំពេញគឺដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាស់ប្រព័ន្ធលូមិនទាន់បានកែប្រែឲ្យអស់នៅទូទាំងក្រុងការលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៃសំណង់ច្រើនមិនទាន់សមមាត្រនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងបញ្ហាសំរាមជាដើម
មួយផ្នែកធំហ្នឹងគឺដូចយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងហ្នឹងមិនទាន់កែលម្អឲ្យស្ទាន់ស្អាតសមាមាត្រទៅនឹងការអភិវឌ្ឍធំធំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹង
លោកបានបន្តថាការលុបបំបាត់កន្លែងស្តុកទឹកដើម្បីការពង្រីកទីក្រុងក៏ជាមូលហេតុមួយផងដែរ
កន្លងមកដល់យើងពង្រីកក្រុងចេញទៅធំច្រើនទៅក្រៅក្រុងទៅក្រុងភូមិជនរីកធំអញ្ចឹងហើយយើងឃើញការរីកក្រុងប៉ុន្តែយើងថាបីដូចបាត់អាទីស្តុកទឹកអស់ហ្នឹងដែលពីមុនមកវានៅជុំវិញទីក្រុងចាស់អញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទៅអត់មានយើងបាត់អស
់លោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៃការលុបបង្កដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកលិចនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះពេលមានភ្លៀងបង្អុលមកម្ដង
ខ្ញុំអាចយើងគួរទៅទុកស្កាត់មិនគួរមានការលុបបង្កបន្តទៀតដើម្បីជៀសវាងអាការលិចទីក្រុងប្រមុខទៀត
លោកសឿងសារ៉នក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អនុសាសន៍របស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់តាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍបញ្ហារំដោះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអនាគតវែងឆ្ងាយនៃការពង្រីកទីក្រុង
ចឹងជារួមគឺតែយកអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ល្អល្អពីថាមេដាអបិដាអគតិរបស់យើងយកមកចាណាហើយនឹងទៅអត់វត្តក្រុងបែបណាដើម្បីសំស្របសំព្រមនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកនាង Shelby Doy បានស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារភ្នំពេញទីក្រុងទឹកចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012តាមរយៈឯកសារនេះអ្នកនាងបានលើកឡើងថាកង្វះផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងការលុបបឹងជាមូលហេតុចម្បងនៃចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយបានចាត់ទុកការលិចផ្លូវលិចផ្ទះពេលមានភ្លៀងម្ដងគឺដោយសារភ្លៀងខ្លាំងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានវាយបកទៅលើអ្នករិះគន់អំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
មូលហេតុវានៅកន្លែងនេះកុំថាឡើយលូដែលវារំដោះទឹកមិនទាន់សូម្បីតែទន្លេក៏វារំដោះទឹកមិនទាន់តើកាលណារំដោះទឹកមិនទាន់អាមកពីលើវាខ្លាំងហួសកម្រិតអានឹងវាលេចហើយ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហាចោលសំរាមដែលធ្វើឲ្យកកស្ទះក្នុងលូក៏ជាបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័នដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់មានសមត្ថភាពស្រូបយកទឹកនៅពេលមានភ្លៀងខ្លាំងលើសកម្រិតនោះទេលោកពន្យល់ថាប្រសិនបើភ្លៀងខ្លាំងកម្ពស់ទឹកលើសពី40មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគឺនឹងបណ្ដាលឲ្យផ្លូវមួយចំនួនលិចលង់បើតាមលោកសំពិសិដ្ឋទីក្រុងភ្នំពេញនៅខ្វះបណ្ដាញលូរហូតដល់ជាង3000គីឡូម៉ែត្រនិងអណ្ដូងលូរាប់ពាន់ទៀត
អញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅក្នុងភ្នំពេញនេះគឺវាមានការលំបាកវាអត់ងាយស្រួលដូចប្រទេសផ្សេងទេការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយជំនាញជប៉ុនគឺយើងត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិច8ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចមិនតែឃើញទឹកលិចកន្លែងហ្នឹងទៅដោះកន្លែងហ្នឹងដោះកន្លែងហ្នឹងលិចកន្លែងផ្សេងទៀតហើយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមជំនាញរបស់ជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃកាក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកម៉ាសាស៊ីនីស៊ីកាវ៉ាទីប្រឹក្សាគម្រោងចៃកាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ចៃកាបានធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញពីទីក្រុងក្នុងនោះមានការរៀបចំប្រព័ន្ធលូនិងស្ថានីយ៍បូមទឹកចេញជាដើម
វាពិបាកក្នុងការបញ្ចប់ទាំងស្រុងមិនឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងខណៈទីក្រុងកំពុងតែរីកចម្រើនហើយស្របពេលមានបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយកម្រិតទឹកកើនឡើងដោយសារភ្លៀងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសម្រាលនៅផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ
នៅឆ្នាំក្រោយនេះចៃកានឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោង3ឆ្នាំទៀតដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ39លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដើម្បីជួយតំបន់ខាងជើងវត្តភ្នំនិងទួលកោកជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដើម្បីប្រារព្ធទិវា Columbus ក្មេងៗសិស្សសាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនចំនួនបានសូត្រកំណាព្យដែលមានខ្លឹមសារដើមថាកាលពីឆ្នាំ1492លោក Columbus បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រដ៏ខៀវស្រងាត់ទិវា Columbus ដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែតុលាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហព័ន្ធដើម្បីអបអរការរកឃើញអាមេរិកដោយលោក Christopher Columbus ដែលជាអ្នករករកកាលពីសតវត្សទី15លោកស្រី Cecil Hillary នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋអំបូរដើមរបស់អាមេរិកទៅលើទិវា Columbus នេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទិវា Columbus បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអំបូរដើមមានភាពសោកសៅនិងខឹងសម្បាដោយនិយាយថាទិវានេះបានមើលរំលងការសម្លាប់រង្គាលនិងការលុកលុយទៅលើម្ចាស់ស្រុកដើមនៅអត្តកោខាងលិចដោយក្រុមអ្នកស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អេស្ប៉ាញជាច្រើនសតវត្សមកនេះមានរឿងនិទានជាច្រើនអំពីលោក Columbus ប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនពិតនោះទេក្រុមប្រវត្តិវិទូបានបង្ហាញថាលោកទំនងជាមកពីភាគឥសាននៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមិនមែនអ៊ីតាលីនោះទេលោកត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាអ្នកដែលបានបង្ហាញទៅកាន់អឺរ៉ុបថាផែនដីមានរាងមូលមិនមែនរៀបនោះទេដោយដែលបានរកឃើញការពីប៉ុន្មានសតវត្សមុនដោយក្រិចរ៉ូម៉ាំងអារ៉ាប់និងពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដែលមានការអប់រំបានដឹងរួចទៅហើយថាផែនដីមានរាងមូលហើយរឿងនិទានដែលគេដឹងឮខ្លាំងជាងគេគឺលោក Columbus បានរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដែលជាទ្វីបមួយមានមនុស្សចូលមករស់នៅតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហើយលោក Columbus ក៏មិនមែនជាអ្នកមកពីអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកនោះទេលោក Leif Erikson ដែលជាអ្នករុករកមកពីតំបន់ North ទំនងជាអ្នកដែលបានមកជន់លើទ្វីបអាមេរិកមុនលោក Columbus ជិត500ឆ្នាំលោក Vincent Skilling ដែលជាអ្នកកាសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធកាសែត Mohawk បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាម email មកថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់ចំណាំថាលោក Columbus មិនបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋទាំង48ដែលនៅផ្នែកខាងលើនោះទេលោក Columbus បានទៅដល់តែប្រជុំកោះ Bahamas និងកោះ Hispaniola ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេស Haiti និងជាសាធារណរដ្ឋ Dominican លោក Skilling បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោក Columbus គឺជាឃាតករជាអ្នកចាប់រំលោភនិងអ្នកបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារដោយផ្អែកទៅលើកំណត់ត្រានានារបស់លោក Columbus និងសាក្សីនៅជំនាន់នោះលោក Skilling ក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាលោក Columbus និងគ្នាគ្នារបស់លោកបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំបូរដើមដើម្បីយកមាសដោយកាត់ដៃរបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេរកមាសនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមិនបានរកក្មេងស្រីអំបូរដើមអាយុ9ឆ្នាំឲ្យគ្នាគ្នារបស់លោកឬយកទារកឲ្យទាហានបរិភពនោះហើយលោកក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាលោកបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដោយជាប់ខ្នោះហើយត្រូវបានលើកលែងទោសផ្សព្វថ្ងៃទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមលុបចោលទិវា Columbus ហើយជំនួសវិញដោយថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីរំលឹកដល់ជនជាតិអាមេរិកអំបូរដើមទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានឈានមុខគេដោយការពីខែសីហាបានបោះឆ្នោតដើម្បីព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីការប្ររព្ធអបអរការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនអំបូរដើមរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលទិវា Columbus ជំនួសដោយការប្ររព្ធទិវាអាមេរិកអំបូរដើមដែលក្រុមសកម្មជនអាមេរិកអំបូរដើមបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពលរដ្ឋអំបូរដើមនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឆ្នាំ1977ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva 40ឆ្នាំក្រោយមកចលនានេះបានកើនឡើងប៉ុន្តែមិនមែនកើនឡើងដោយពមមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះទេលោក Justin Haskin សមាជិកមួយរូបនៅឯវិទ្យាស្ថាន Heartland ដែលជាអង្គការអភិរក្សខាងស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Chicago បានថ្លែងថាលោក Christopher Columbus មិនមែនជាព្រះនោះទេលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពគួរឲ្យរន្ធត់មួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកទៅកាន់ពិភពលោកថ្មីប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរអរិយធម៌លោកខាងលិចបានរហូតនោះហើយអាចនាំឲ្យមានការបង្កើតអាណានិគមរបស់អឺរ៉ុបជារៀងរហូតនៅអាមេរិកខាងជើងកណ្ដាលនិងខាងត្បូងដែលប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមទាំងនោះទីបំផុតបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរលោកបានថ្លែងតបទៅនឹងមតិដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia និងកន្លែងដទៃទៀតថាប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសចងចាំតែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលឥតខ្ចោះនោះយើងនឹងមិនអាចរកនរណាម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីជាច្រើនអ្នកក៏មានភាពស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ឲ្យគេលុបចោលទិវានេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរតូនតារបស់ពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកចំណូលស្រុកដែលមកនៅអាមេរិកកាលពីចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20បានប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចជាច្រើនហើយពួកគេបានចាត់ទុកលោក Columbus ជានិមិត្តរូបដ៏មានអំណាចរបស់គេដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីតាលីផងដែរលោក Angelo Vivolo ប្រធានមូលនិធិ Columbus Citizens បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះថាលោក Columbus គឺជាអ្នករករកគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកដ៏ល្បីល្បាញហើយក្រោយមកជាអភិបាលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់លោកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអយុត្តិធម៌មូលនិធិនេះជឿថាសកម្មភាពទាំងនោះនឹងលទ្ធផលនៅរយៈពេលយូររបស់ពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចហើយនឹងមិនអាចបដិសេធទួលនីតិអ្នកធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីទីក្រុងជីណូវ៉ារូបនេះក្នុងការកែប្រែមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអង្គការ Catholic The Knights of Columbus ដែលដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ទិវា Columbus ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីដំបូងឡើយនោះបានឲ្យដឹងថាលោក Columbus ត្រូវបានគេមូលបង្កាត់ហើយត្រូវបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់ទ្វីបអាមេរិកនោះដោយហៅលោកថាជាបុរសដែលគិតបានវែងឆ្ងាយជាងមនុស្សចំនួនលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទីភ្នាក់ងារជំនួយកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរាករូសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាងកន្លះលាននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិននិងគ្មានអនាម័យក្នុងស្រុក Cox's Bazar នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រី Su Pichinda ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រមអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈបង់ក្លាដេសព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរាករូសមុននឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទីភ្នាក់ងារទាំងនេះរាយការណ៍មកថាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលដែលមានក្រែតែ20សម្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងជំរំ Kutha Phalong ជាជំរករបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនគេចចេញពីអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងទីភ្នាក់ងារនេះថ្លែងថាពួកគេមានគម្រោងបើកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាករូសនៅក្នុងតំបន់3ផ្សេងទៀតនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះនឹងអាចទទួលព្យាបាលជំងឺបានរហូតដល់80នាក់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនឹងកន្លែងសម្រាប់ប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមទៀតនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ លោក Andrea Mahajic អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនថ្លែងថាគេនៅមិនទាន់មានតួលេខច្បាស់លាស់ពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺរាករូសធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយដែលទើបមកដល់លោក Andrea Mahajic បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
And we are taking action to try to prevent severe illness and deaths.We have seen an increasing trend of diarrheal
disease cases. យើងកំពុងចាប់វិធានការការពារកុំឲ្យខ្លាចជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតយើងឃើញថាមានការកើនឡើងករណីជំងឺរាករូសកាន់តែច្រើនរួមទាំងករណីដែលបង្កឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះបានទទួលការព្យាបាលនៅក្នុង clinic មួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការ UNHCR និងដោយភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតក៏ដូចជានៅតាមមន្ទីរសុខភាពសាធារណៈនានាក្នុងតំបន់ផងដែរ
ជំងឺអាសន្នរោគកំពុងរាតត្បាតក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងបានបង្កឲ្យមានការបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺសាហាវផ្សេងៗទៀតអាចនឹងកើតមានឡើងលោកមហេជិកបានគូបញ្ជាក់ថាជំងឺអាសន្នរោគអាចរីករាលដាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅយ៉ាងកកកុញក្នុងស្ថានភាពគ្មានអនាម័យទាំងនេះយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ VOA ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអាសន្នរោគចំនួន900,000ដុសនឹងមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកថ្លែងទៀតថាយុទ្ធនាការចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំមួយនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ឬក៏2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមបញ្ជូនជំនួយឲ្យកូរ៉េខាងជើងទូបីកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានកម្ពស់ប៉ុន្មានប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងតែធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសទិវាកូឡំបឹសដោយគ្មានចែងអំពីការពិភពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទេពួកប៉ូលីសក្រុង Las Vegas និយាយថានៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីហេតុនាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងនោះការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាមានប្រជារាស្ត្រអាមេរិកតែ 24% ដែលមានជំនឿថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងដើរនៅក្នុងទិសដៅត្រូវ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ទិវា Columbus នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះដោយគ្មានការពិភាក្សាណាមួយរបស់អ្នកកាន់អំណាចមុនលោកអំពីថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនេះទេសេចក្តីប្រកាសរបស់ Trumpបានសុំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រពន្ធស្មារតីរបស់លោក Christopher Columbus ក្នុងការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដែលជាការផ្ទុយពីឯកសាររបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Columbus ក្នុងការរុករកដែនដីថ្មីនិងការរងទុក្ខវេទនារបស់ក្រុមអ្នកស្រុកដើមនៃទ្វីបអាមេរិកទិវា Columbus Day នេះដែលបានត្រូវប្រពន្ធដែលត្រូវប្រពន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែតុលានាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានទីក្រុងច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានជ្រើសរើសធ្វើការបកស្រាយជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃទិវានោះដោយហៅទិវានោះថាជាទិវាប្រជារាស្ត្រជាអ្នកស្រុកដើមនិងប្រពន្ធដល់ក្រុមអ្នកស្រុកដើមនៃទ្វីបអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់គាត់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកោតសរសើរលោក Columbus ប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបានឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការធ្វើដំណើររបស់លោក Columbus មកកាន់ទ្វីបអាមេរិកពួកប៉ូលីសក្រុង Las Vegas និយាយថាពួកគេនៅតែមិនទាន់រកឃើញហេតុដែលនាំឲ្យជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់58នាក់នឹងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីកុងសែ Country Music នៅកណ្ដាលវាលកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោក Kevin McMahon អនុប្រធានប៉ូលីសក្រុង Las Vegas បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាពួកប៉ូលីសនៅតែស្វែងរកដំរីអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាឈ្មោះ Stephen Paddock បាញ់កំភ្លើងច្រើនដងពីបង្អួចនៃសន្តាគារ Casino Mandalay Bay លោក McMahon បានថ្លែងថាប៉ូលីសគ្មានការបញ្ជាក់ថាមាននរណាទៀតស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនោះនៅពេល Paddock បាញ់កំភ្លើងទីលោកបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានពិនិត្យមើលរូបវីដេអូដែលមានហើយរៀបចំបង្ហាញពីវិលនៃសកម្មភាពរបស់ Paddock ដែលនាំទៅកាន់ការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកតែ 24% ទេដែលមានជំនឿថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងដើរនៅក្នុងទិសដៅត្រូវដោយមានការចុះថយ 10% ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់$8 លានអាមេរិកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនទំនងជាគាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក៏ដោយលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់$8 លានអាមេរិកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនទំនងជាគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ដោយលោកភេកថេហ្យុនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថា
ចៃកគីបនីចងល말씀을드렸듯이북한의영유와임산부등취약계층에대한인도적지원은
វាជាជំហរគ្រឹះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គមដែលមិនគិតពីស្ថានភាពនយោបាយឡើយ
លោកមូនជេអ៊ីនដែលជាមេដឹកនាំប្រកាន់ទស្សនៈសេរីនិយមនិងជាអតីតមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោកស្រីប្រធាននាយកប្តី Park Geun Hye ដែលជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈអភិរក្សនិយមពីបទពុករលួយនិងសំណូកសូកប៉ាន់មកនៅពេលនោះលោកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានទិសដៅពីរដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងមានលក្ខណៈធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមករដ្ឋបាលរបស់លោកមុនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយងាកទៅគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធកម្រិតអតិបរមារបស់ប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតលើការដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបូករួមទាំងការគម្រាមកំហែងដោយសកម្មភាពយោធាដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេនឹងអាចប្រឈមនឹងការដួលរលំចាប់ពីពេលនោះមកប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានចេញមុខគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley អះអាងថាបានកាត់បន្ថយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចំនួន 90% និងកាត់បន្ថយការនាំប្រេង 30% ចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកមូនជេអ៊ីនក៏បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធាននាយកប្តីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់ទាំងស្រុងនៃការនាំប្រេងចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមានឆន្ទៈក្នុងការគ្រប់គ្រងវិធានការដែលអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនេះនោះទេបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយគ្រាប់ទៀតរំលងពីលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកមុនជេអ៊ីនបាននិយាយថាក កិច្ចសន្ធិសញ្ញាមិនអាចទៅរួចទេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងដរាណារដ្ឋាភិបាលនេះនៅបន្តវិធានការបង្កហេតុរបស់ខ្លួនដូច្នេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងព្យាយាមដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងមិនមានជំរឿអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនគណៈដែលលោកមុនជាអ៊ីនក្នុងរយៈពេលខ្លីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើការគ្រប់គ្រងវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកចំពោះកូរ៉េខាងជើងនោះអ្នកវិភាគនានាយល់ថាលោកនៅតែបដិញ្ញាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរយៈពេលវែងចំពោះវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរដែលនេះក៏ជាគោលដៅដែលបានកំណត់រួចជាស្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរលោកវងយ៉ុងស៊ីកអ្នកវិភាគពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យយុនសេក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថា
It is not either or but both countries need to achieve both goals two goals
វាមិនមែនតែប្រទេសមួយអត់ប្រទេសមួយនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅទាំងពីរនេះ
ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានការពារគម្រោងជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនថាមិនជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធនោះទេហើយខ្លួនចាំបាច់ត្រូវជួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រស្រាប់និងកាន់តែដុនដាបថែមទៀតដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងផ្តល់ជំនួយចំនួន $450,000ដើម្បីជួយដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាស្បៀងអាហារដល់មន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជំនួយចំនួន $350,000ទៅដល់អង្គការ UNICEF ដើម្បីផ្តល់ថ្នាំពេទ្យនិងអាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការផ្តល់ជំនួយដល់អង្គការជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងស្ដារឡើងវិញនឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់កូរ៉េខាងជើងមកកូរ៉េខាងជើងបានច្រានចោលនឹងការផ្ដល់ជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលពីលើកមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលរដ្ឋបាលរបស់លោកមុនជាអ៊ីនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដូចគ្នានេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ភ្នំ Everest គឺជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតើភ្នំនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយតើគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏មានអានុភាពកាលពីឆ្នាំ2015នៅជួរភ្នំហេមាឡៃបានធ្វើឲ្យភ្នំដ៏ធំមហិមានេះថយកម្ពស់ប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីអញ្ញាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើគម្រោងរយៈពេល2ឆ្នាំដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដើម្បីវាស់វែងឡើងវិញទៅលើកំពូលភ្នំ Everest ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចស្រាយបញ្ហាទិន្នន័យដែលចម្រូងចម្រាសអំពីភ្នំដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះដែលតាក់ទាញអ្នកឡើងភ្នំមកពីទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីមោទនភាពជាតិផងដែរដោយសារតែការវាស់វែងរាល់ដងគឺក្រុមការងារឥណ្ឌានិងចិនជាអ្នកធ្វើឥឡូវនេះប្រទេសដ៏តូចមួយនេះដែលស្ថិតនៅចន្លោះជួរភ្នំហិមាឡ័យចង់វាស់កម្ពស់ភ្នំអេវរេសដោយខ្លួនឯងហើយដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនមិនពឹងផ្អែកលើប្រទេសជិតខាងទាំងពីរទៀតទេដោយហៅកម្ពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់របស់នេប៉ាល់ថាជារបស់ដ៏មានតម្លៃលោក Ganesh Prasad Batta អគ្គនាយកនាយកដ្ឋានវាស់វែងនេប៉ាល់បានមានប្រសាសន៍ថា
I used to say you know the since the birth of Mount Everest Nepal has
ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាចាប់តាំងពីរកឃើញភ្នំ Everest មកប្រទេសនេប៉ាល់មិនដែលធ្លាប់វាស់វែងដោយខ្លួនឯងនៅឡើយទេ
លោកក៏បានគូបញ្ជាក់ថានេប៉ាល់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការងារនេះបានលោកបានបន្ថែមទៀតថា
what we want, you know, to uphold the, you know, national dignity that Nepal is competent to carry out any kind of challenge.
យើងចង់រក្សាកិត្តិយសរបស់ប្រទេសយើងដែលនេប៉ាល់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការវាស់វែងដែលលំបាកបានដោយខ្លួនឯង
។ថ្មីត្បិតតែប្រទេសនេប៉ាល់មានកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់8ក្នុងចំណោមកំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេទាំង14នៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានកំពស់លើសពី 8,000 ម៉ែត្រក៏ដោយក៏ភ្នំអេវរេសគឺជាកន្លែងសំខាន់ជាងគេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះ។តាមរយៈប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុល្លារដែលបានមកពីអ្នកឡើងភ្នំដែលប្រាថ្នាចង់ឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកមួយនេះការវាស់វែងភ្នំអេវរេសលើកដំបូងបំផុតត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ1854ប៉ុន្តែកំពូលភ្នំនេះដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនោះគឺកំពស់ 8,848 ម៉ែត្រដែលត្រូវបានវាស់វែងដោយឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ1999តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបក្រុមការងារអាមេរិកមួយក្រុមដែលឧបត្ថម្ភដោយសារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រក្រុង Boston និងអង្គការស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រ National Geographic Society បានសន្និដ្ឋានថាភ្នំនេះខ្ពស់ជាង 8,850 ម៉ែត្របន្តិចប៉ុន្តែ6ឆ្នាំក្រោយមកបេសកកម្មរបស់ចិនទៅកាន់កំពូលភ្នំនេះបានបន្ទាបកំពស់ភ្នំនេះដោយនិយាយថាវាស់ពីថ្មនៅលើកំពូលភ្នំនេះគឺមានកម្ពស់តែ 8,844 កណ្ដោសញ្ញា43ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះភ្នំនេះគឺស្ថិតនៅចន្លោះព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសចិនភាពចម្រូងចម្រាសមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរបានផ្ទុះឡើងប៉ុន្តែប្រទេសនេប៉ាល់បានទទូចថាការវាស់ភ្នំនេះគឺវាស់យកពីព្រិលតកនៅលើកំពូលភ្នំនេះដូច្នេះកម្ពស់ជាផ្លូវការរបស់ភ្នំនេះមានកម្ពស់ 8,848 ម៉ែត្រដដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការវាស់ភ្នំនេះកាលពីឆ្នាំ2012មិនដែលត្រូវបានអនុវត្តនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំណួរបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីមួយក្នុងកម្រិត7កណ្ដោសញ្ញា8បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ស្រុតដីយ៉ាងខ្លាំងនៅលើភ្នំអេវរេសនេះកាលពីឆ្នាំ2015ក៏មានការព្រួយបារម្ភថាកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះមិនអាចទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទេអ្នកឡើងភ្នំនិងអ្នកស្រុកនិយាយថាផ្លូវឡើងមួយចំនួនទៅកាន់កំពូលភ្នំនេះคล้ายទៅជាថ្មដោយសារតែបាត់បង់ព្រិលតកដែលជាគម្របនោះបន្ថែមពីលើនេះក៏មានការប្រែប្រួលភូកប់សាសនៃជួរភ្នំហិមាឡ័យដ៏វែងក្មេងនេះដែលនៅតែបន្តលូតលាស់ហើយកត្តាទាំងនេះជំរុញឲ្យមានការវិលតម្លៃឡើងវិញទៅលើភ្នំអេវរេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះឥណ្ឌាបានស្ម័គ្រចិត្តវាស់វែងភ្នំនេះឡើងវិញប៉ុន្តែការនេះបានចោទជាសំណួរនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នៅក្នុងវិចារណកថាមួយនៃកាសែតកាតាម៉ាន់ឌូផូស្តបានសរសេរថាវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយក៏ជាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងដែរយើងត្រូវតែវាស់កម្ពស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដោយខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយល់ស្របនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងលោកយូបារ៉ាគីមៀអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅប៉ាល់និយាយថាប្រទេសនេះជឿថាវាមិនមែនសំខាន់ត្រឹមតែការវាស់វែងដែលត្រឹមត្រូវមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែជាការវាស់វែងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះគឺជារឿងរសើបខាងអារម្មណ៍ជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋនេប៉ាល់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រទេសនេប៉ាល់សង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់ទៅលើកំពូលភ្នំដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះលោកបាតាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានវាស់វែងនេប៉ាល់បានមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរបស់លោកកំពុងតែសម្រេចចុងក្រោយទៅលើវិធីសាស្ត្រវាស់វែងហើយក្រុមការងារឡើងភ្នំមានឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងដែលនឹងត្រូវជញ្ជូនឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនោះនៅក្នុងខែមេសាឬខែតុលាឆ្នាំក្រោយខណៈដែលនៅតែប្រកាន់ជំហររឹងមាំក្នុងការដឹកនាំគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងក្រុមមន្ត្រីនេប៉ាល់និយាយថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ទៅនរណីដែលពួកគេរកឃើញហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងពួកគេជាបច្ចេកទេសឬចូលរួមក្នុងគម្រោងរបស់ពួកគេបានលោកបាតាបានថ្លែងថា
We want to you know to ensure the international community that whatever has been done is done with the you know accurately with
យើងចង់ធានាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើបានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារហើយនឹងមិនគួរមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើលទ្ធផលឬអ្វីដែលយើងធ្វើចេញជាលទ្ធផលនោះទេ
វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការបំបត្តិការភ័ន្តច្រឡំទៅលើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកមួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍ដែលរស់នៅលើដែនដីនៃភ្នំនេះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីទៅលើភ្នំនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Angshering Sherpa វ័យ63ឆ្នាំអ្នកឡើងភ្នំតាមរដូវរូបនេះបានធំឡើងនៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតាមជម្រាលភ្នំអេវរេសនេះហើយលោកមានគម្រោងនឹងធ្វើដំណើរជាក្រុមឡើងទៅលើជម្រាលភ្នំនេះលោកបាននិយាយថាអ្នកស្រុកជឿថា
We feel that Mount Everest is massive, solid, unchanging, strong, mighty, lofty, and unable to
be Everest គឺធំមាំមិនផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមានអានុភាពខ្ពស់ត្រដែតនិងមិនងាយរងផលប៉ះពាល់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែតាមការយល់ដឹងផ្ទាល់របស់លោករយៈពេលរាប់ទសវត្សទៅលើជួរភ្នំនេះគឺខុសពីអ្វីដែលអ្នកស្រុកយល់ឃើញលោកបានថ្លែងថា
But the truth is one of the most vulnerable area in the world because of the impact of climate change
ការពិតគឺថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រិលតកកនៅលើកំពូលភ្នំនេះនឹងផ្ទាំងតកកកំពុងតែរលាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរសាត់ទៅបាត់ក្នុងល្បឿនមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនមក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអនុម័តលើការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរថ្មីទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងជើង Venezuela និងប្រទេសឆាតស្របពេលនៅបន្តរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន5ក្នុងចំណោម6ប្រទេសដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិលេខ13780ការរដ្ឋបတ်ធ្វើដំណើរថ្មីនេះនឹងចូលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង Venezuela និងប្រទេសឆាតរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានគោរពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបរាជ័យក្នុងការចែករំលែករាល់ព័ត៌មានដែលចាំបាច់នានាការនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរាល់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកទោះជាអ្នកនោះមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏បានគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈជាដើមរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបរាជ័យក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការចែករំលែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមិនបានសហការពេញលេញក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញកត្តាទាំងអស់នេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ប្រទេសនេះចូលក្នុងបម្រាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមបទបញ្ជាថ្មីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាមួយចំនួននិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍មិនថាជាទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកធ្វើជំនួញឬសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរត្រូវបានផ្អាកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានដាក់បញ្ចូលប្រទេសឆាតចូលក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់នេះផងដែរបន្ទាប់បីជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជាដៃគូប្រឆាំងភេរវកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចដាក់បំរាមរដ្ឋបတ်លើប្រទេសឆាតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសកម្មភាពភេរវកម្មជាដើមយោងលើហេតុផលទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសឆាតធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាជាលក្ខណៈអន្តោប្រវេសន៍និងមិនអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកធ្វើជំនួញនិងទិដ្ឋាការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីយ៉េម៉ែននិងសូម៉ាលីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប្រទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើដំណើរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីនេះប៉ុន្តែបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋមកពីប្រទេសស៊ូដង់ត្រូវបានលុបចោលហើយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់មិនត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ធ្វើដំណើរនេះទេដោយសារតែប្រទេសនេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារប្រទេសនេះមានរដ្ឋាភិបាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតី Trump បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលជាហេតុផលយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់លោកក្នុងការចេញបទបញ្ជាបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះដែលលោកបានសរសេរជាសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាការរក្សាសុវត្ថិភាពជូនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការងារអាទិភាពរបស់ខ្ញុំយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះចូលមកបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងបានទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណខ្យល់ព្យុះ Tropic Net នៅពេលនេះបានក្លាយទៅជាខ្យល់ព្យុះ Hurricane Net ហើយមគ្គជំនួយខ្យល់ព្យុះ Hurricane ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះកំពុងតែបោកបក់ទៅកាន់តំបន់កណ្ដាលនៃឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកដែលមានកម្លាំងខ្យល់លបឿន130គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគេរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុននៅទូទាំងថៃសាច់នេះការព្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះ Hurricane បានចូលជាធរមានសម្រាប់តំបន់ Gun Isle ក្នុងរដ្ឋ Louisiana រហូតដល់តំបន់ព្រំដែនរវាងរដ្ឋ Alabama និងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងទីក្រុង New Orleans និងនៅឯ Bang Lake Pong Chartrainផងដែរការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកតែ 24% ទេដែលមានជំនឿថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងដើរនៅក្នុងទិសដៅត្រូវដោយមានការចុះថយ 10% ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកការស្ទង់មតិនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌលNORC សម្រាប់ការសារជឿអំពីកិច្ចការសាធារណៈបង្ហាញការចុះថមថយសុតិធិនិយមជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋកាលពីខែមិថុនា 60% នៃពួកសាធារណរដ្ឋមានជំនឿថាប្រទេសអាមេរិកដើរក្នុងទិសដៅត្រូវហើយ 44% បាននិយាយដូចនេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលត្រូវសួរអំពីប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកឆ្លើយ 67% បាននិយាយថាពួកគេមិនយល់សបជាមួយការងារដែល Trump កំពុងធ្វើទេចំណែកឯ 32% បានថ្លែងថាពួកគេយល់ស្របជាមួយវិធីដែល Trump បំពេញការងាររបស់គាត់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានខាវ៉ាជាមូហាម៉ាត់អាស៊ីលបាននិយាយថាប្រទេសអតីតក្នុងតំបន់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងប្រហែលអាចមានឥទ្ធិពលជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្នុងការនាំយកពួកតាលីបានទៅកាន់តុចរចាសន្តិភាពនៅពេលត្រូវសួរដោយផ្នែកភាសាជាភាសាអ៊ូឌូនៃ VOA អំពីតើតើលោកនិយាយយោងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬបែបណានោះលោកអាស៊ីហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់អតិពលរបស់យើងលើពួកតាលីបាននៅពេលសប្តាហ៍នេះមានការមិនទុកចិត្តគ្នាមួយប្រហែលពួកគេមានអតិពលច្រើនជាងមុនពីប្រទេសអតីតក្នុងតំបន់នោះជាជាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរបស់យើងលោកអាស៊ីបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកង្វល់ទៅវិញទៅមកដូចជាបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាកិច្ចចរចារវាងភាគី4អំពីបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកំណត់នឹងបើកប្រជុំនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាស្កាត់នៃប្រទេសអូម៉ង់លោកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំខែទៀតអំពីកិច្ចចរចានេះទេហើយលោកក៏បាននិយាយទេអំពីនរណាខ្លះនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.